«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачі, в ефірі програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. На гетій сімідіонці видавець Андрей Янушкевич був затриманий. Його книгарня, яку він відкрив, проіснувала усього день. На відкриття туди прийшли пропагандисти, а після обіду прийшли супрацовники силових структур. І ввечері книгарня закрилася, а сам видавець Андрей Янушкевич і супрацовник крами Наста Карнацька були затримані. Так само були конфісковані 200 книг, 15 з них були взяті на експертизу. На наступний день був заборонений твір 1984 британського письменника Оруела. І в цій програмі я хочу розповісти про книги, які виходили у межах видавництва Янушкевич. Там виходило шмат годин книг. Гэта былі як пераклады, так гісторыі нон-фікшн, так і кнігі для дзяцей.
День оф.
Выдавецтва Янушкевич выпустила шмат годных кніг, і вельмі цяжка нават сканцэнтравацца, распавесці пра нейкую адну. Пачнем з таго, што для аматараў фэнтэзі выдавецтва Янушкевич выходзілі пераклады на беларускую мову Анджэя Сапкоўскага. Гэта цыкл кніг «Ведзьмар». Выйшла тры кнігі гэтай серыі. Гэта «Ведзьмар. Апошняе жаданне», «Ведзьмар. Кроў эльфаў» і «Ведзьмар. Меч наканавання». Калі вам падабаецца Анджэй Сапкоўскі, то мяркую, яшчэ ў крамах, кнігарнях можна будзе набыць гэтыя кнігі. Таксама у выдавецтве Янушкевіч выйшлі пераклады на беларускую мову «Гарри Поттера». Таксама выйшла тры кнігі. Гэта «Філасофскі камень», «Гарри Поттер і таемная зала» і таксама «Гарри Поттер і вязень Азкабана». Калі вы любіце Джон Роулінг і ейны сусвет Гаррі Поттера, то, кай ласка, можна будзе пачытаць кнігі англійскай пісьменніцы ў перакладзе на беларускую мову. Гэта што тычыць фэнтэзі. Таксама выдавецтва Янушкевіч выпусціла тую самую кнігу 1984, роман «Антыутопію» Джорджа Оруэла. Гэта кніга в Беларусі цяпер забароненая, у кнігарнях є вже немагчыма набыць, прычым абмежаванні датычаць як перакладаў на беларускую мову, так і перакладаў на рускую мову. Увогуле 1984 гэта самая знакамітая антыутопія ў сусветнай літаратуры. Гэта раман папярэджання пра пагрозу, якую несуць аўтарытарныя і таталітарныя рэжымы сучаснага грамадства. Вельмі шмат паралеляў можна ў рамане знайсці з сучаснай Беларусю. Відаць, таму і ей забаранілі. Цытаты, якія на слуху з гэтага рамана, гэта «Вялікі брат сочыць за табой». І таксама цытаты з рамана, што «Вайна ёсць мір, свабода ёсць рабства, няведання ёсць сіла». Дарэчы, кніга 1984 была забаронена ў Савецкім Саюзе да канца 80-х гадоў. Пераклад на беларускую мову з'явіўся толькі ў 1989 годзе ў часопісе «Полымя». Пераклад зрабіў Сергей Шупа, а кніга выйшла ў пераклад на беларускую мову ў 1992 годзе ў серыі «Бібліятэка замежнай прозы». Роман 1984 перакладзены больш як на 60 моваў свету. В Беларусі ён зноў забаронены з моманту часоў Савецкага Саюза.
День оф.
І некалькі словаў пра кнігі, да якіх прычапіліся прапагандысты. Гэта кніга Сергея Шапрана «Некляеў. Незавершаная аўтабіяграфія». Кніга прысвячаецца паэту Владзіміру Некляеву, яго манеры жыць і тварыць. Кніга досыць вялікая, 428 старонак. Дарэчы, гэта кніга выйшла ў выдавецтве «Інбелкульт». Кніга выйшла ў 2018 годзе. Сергей Шапран – гэта біёграф Васіля Быкава, Рыгора Барадуліна, Геннадзя Бураўкіна. І вось ён напісаў таксама пра пра Владзіміра Некляева, як адзначаў Сергей Шапран у падмурку кнігі аповеды Владзіміра Некляева пра самога сябе. Штуршком для напісання кнігі стала тое, што ў 2011 годзе Некляева вылучалі на Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры. У кнізе шмат гумару, весёлых гісторый, а кніга, да якой таксама прычапіліся прапагандысты, якая варта увазе, бо вельмі прыгожа аформленая кніга, анансуецца як кніга для кожнай беларускай сям'і. Яна адрасаваная найперш дзецям і падлеткам, аднак прачытаць яе будзе карысна і дарослым. Кнігу ўвайшлі розныя цікавыя ілюстраваныя апавяданні з гісторыі Беларусі. Першая частка ахоплівае час ад старажытнасці да 18 стагоддзя. Кніга называецца «Айчына ад Рагнеды да Касцюшкі», аўтарства Владзіміра Арлова і Павла Татарнікава. Кніга стала сапраўдным бестселерам, выйшла некалькі накладаў гэтай кнігі, мусіў выйсці працяг, другая, трэцяя частка кнігі. Як гаварыў Владзімір Арлоў, ішла падрыхтоўка да другой часткі, ад Агінскага да Францішка Багушэвіча і трэцяй часткі ад БНР да Рэспублікі Беларусь.
Дзень оф.
Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Дзень оф. Праграма Юлії Сівець про варіанти лінутного відпочинку для самих активних людей.